Campus FM gli presenta Cocktail Sci-Fi. Sensilata a programmi liato il cultura da Saif Malti. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffon, Flimke Maselin Bohager. Insel velkom l-studios ta' Campus FM nil-għakom għal-programm iħor fil-sensi la' Cocktail Sci-Fi flimkien miħaj Slim Bohager u l-professur Charles Briffa. Sensila ta' programmi li jgħatu il-kultura ta' Sci-Fi Malti. Din il-sensi la' tress inna l-passat ma' l-prezent biex naraw it-twemmin, id-drawit u l-mod ta' għajxin fuq dawn il-gżejjer. U fl-istessin inħossu l-ambjent fiziku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna. U dan il-proċess għadu jseħħ anki llum, huwa proċess li jdaħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti. Cocktail Sci-Fi se jistħareġ xi wħud minn dawn it-termini u ħanibdew bl-ewwel stħarriġ biex ngħidu hekk x'nifhmu meta ngħidu s-solstizzju tas-sajf.
Eħe, dan huwa terminu tekniku huwa iż-żmien qed nitkellem għas solstizzju tas-sajf għax mbagħad hemm is-solstizzju tax-xitwa wkoll. Ma s-solstizzju tas-sajf huwa iż-żmien fis-sena meta x-xemx tilħaq l-ogħla punt fis-sema f'nofsinhar u tagħti l-itwal ġurnata tas-sena. Issa billi l-gżejjer Maltin jagħmlu mal-ħemisfera tat-tramuntana, sewwa tan-nord, is-solstizzju tas-sajf jiġi fil-21 ta' Ġunju. Ġifieri jekk imorru l-Awstralja se nsibu waħdu differenti. Nifhmu għax hemmhekk tibda x-xitwa. L-interpretazzjoni ta' dan l-avveniment madwar id-dinja dvarja minn kultura għal oħra. Dan huwa interessanti wkoll silejn għaliex hawnhekk in-natura qed titlaqa' mal-kultura. Sewa, u dvarja fil-kultura. Għaliex ikkun hemm min jagħmel xi festival jew kellha xi ritwal marbut mat-tema x'aktar tar-reliġjon imma aktar tal-fertilità. Aħna pereżempju għandna ħġejjeġ ta' San Ġwan, imma dan nitkellmu darb'oħra fuq. Il-kelma solstizzju ġejja mill-Latin solstizium li hija mnisla minn sol xemx ekku u stit li ġejja minn sistere li tfisser waqaf. Allura hawnhekk għandek anka l-iżvilupp tal-kelma. Naturalment aħna ħaddija mit-Taljan, solstizzju.
Il-ħin tas-sajf, kif bdih il-bniedem? Marbuta ħafna din.
Issa dinha ejwa. Però din hija drawa iktar milli bħall-oħra osservazzjoni ta' xi ħaġa
li qed tiġri.
Però għandek taqsam ukoll ma' dak li qed jiġri. Ma ħna naraw daqsxejn. Huwa kunċett il-ħin tas-sajf sewwa li jirreferi għal prattika ta' bidla fil-ħin meta l-arloġġi jitmexxew siegħa il-qudiem mill-ħin standard. Sabiex jidlam siegħa wara hawnhekk ħafna nies jgħidu siegħa l-qudiem xi tfisser. Tfisser li jekk il-ħin tan-natura jkun il-ħamsa aħna mmexxu l-arloġġ u jiġi s-sitta. Sewwa jkun hemm min jitfixkilha din. U bekk allura il-jum jingħata fil-għaxijiet itwal ta' dawl matul ix-xhur tas-sajf.
Sewwa.
Il-ġurnata xort li bqat b'erba' u 20 siegħa qed niftehmu. Din il-prattika ġeneralment tibda fil-bidu tar-rebbiegħa u tintemm meta l-arloġġi jerġgħu jitmexxew lura għal ħin standard tal-ħarifa. Il-perjodu tal-ħin tas-sajf fil-gżejjer Maltin huwa mill-aħħar ħadd ta' Marzu sa l-aħħar ħadd ta' Ottubru. Dan ġie stabbilit u huwa dejjem hekk. X'aktarx li din il-prattika bdiet Malta b'influenza Ingliża. Ħanaraw mela hawnhekk kif żviluppat. Bl-Ingliż il-ħin tas-sajf insibuh bħala summertime jew inkella daylight saving time. It-tnejn huma termini li jintużaw. Issa fl-Ingilterra il-ħin tas-sajf ġie introdott fl-1916 għalhekk qed ngħid li x'aktar aħna ħadna l-idea minn hemmhekk għaliex meta din ġiet introdott tal-Ingilterra aħna konna għadna kolonja Ingliża. U jiġi bada jiġi insomma mill-21 ta' Mejju sa 30 ta' Settembru. Imma mbagħad ġi adottat minn Marzu sa Ottubru. Sewa, il-prinċipju li jirranġaw l-arloġġi b'dan il-mod kien issuġġerit minn Benjamin Franklin. Dana fisej li kiteb fl-1784 kien semmiħ dan il-fattur li għanna nipruvaw minċalqu il-ħin fis-sajf biex jirreġistra ġurnata daqxej nitwal ta' dawl sawa għax il-ġurnata tibda daqxej qabel dik il-biċċa. Imma jingħad li l-idea ta' daylight saving time ġiet mill-bennej Ingliż William Willett. Meta fis-sajf tal-1907, mela timmurru lura l-mit sena, daqxejn iktar sewwa, kien qed jirritorna mill-ħarġa tiegħu għodwija f'Kent. Li kien joħroġ biż-żiemel fl-għodu kmieni sewwa u kien ġej lura u nnota li ħafna mill-purtieri tad-djar il-kbar kien għadhom magħluqin u allura kien qisu qed jinħela d-dawl ta' binar.
Interessanti.
Għadek ifra hekk għal kieku jħassra bħina si għabel, allura daka tifrankaħ. Sewa, interessanti u koll li fit-tieni gwerra dinija fl-Ingilterra kien hemm id-double summer time meta l-arloġġi kienu jitmexxew sagħtejn il-quddiem mill-ħin standard biex jifrankaw aktar id-dawl artifiċjali. Issa jiena fuq f'dan id-diskors li bdejt ngħid u sajt il-kelma ċoe l-espressjoni id-dawl ta' binar. Però tradizzjonalment il-Maltin kienu jgħidu id-dawl tal-bambin u kienu jagħmlu dik id-differenza bejn id-dawl artifiċjali, ma kienux jsejħulu artifiċjali, id-dawl tal-elettriku u d-dawl tal-bambin illi huwa id-dawl naturali ta' barra, id-dawl tax-xemx.
Ġieli nużawa din, tiftaħ
il-mexxi
l-portieri pereżempju jidħol naqra dawl tal-bambin.
Ekku, ekku. U din wkoll hija ħaġa li tirrifletti l-mentalità Maltija, parti mill-kultura tagħna. Temna għaliex forsi llum il-kultura ħasejħula il-kultura reliġjuża fil-lingwa qed tinbidel ħafna sewa, ħafna drabi anke qisu ninsewha.
F'din il-parti tagħna tad-dinja, li huma x-xhur tas-sajf?
Mela, ix-xhur li jmissu mas-sajf huma ħanajduhom daqqa Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, sewa, imma ħa naraw xi ħaġa fuqhom dawn. Ġunju huwa msemmi għal Alla Mara Juno, li fit-twemmi Ruman kienet l-Alla Mara ta' twelit u marbut ma' dan it-twemmin insibu l-qawl Malti li jgħid Ġunju idewwaqna l-frott. Jiġifieri, hawnhekk il-ħajja tal-bidwi sewa qiegħda tintrabat mal-mitoloġija. Issa jiena naħseb illi Ġunju jdewwaqna l-frott għax qisu qiegħed iwellet sewwa huwa b'xi mod daqsxejn marbut mal-idea ta' Ġunju bħala l-alla ta' twelit. Issa tgħid li ġifieri dawna kienu jagħmlu fil-mitoloġija naħseb illi kien hemm żmien meta l-Maltin kienu jagħmlu fil-mitoloġija, imma mhux dak il-fattur. Sewa, il-fattur huwa illi hemm qisu komunalità tal-ħsieb. Qisu l-istess sa bejn Malta u l-Greċja m'hemmx bot, aħna qegħdin fl-istess reġjun fil-fatt, jiġifieri qed naħsbu aħna sewa bħal xulxin. Lulju. Lulju msemmi għal Ġulju Ċesri li twielef dan ix-xahar. Bil-Latin kien jismu mhux Ġulju, kien jismu Julius. Li meta għaddiet il-kelma fit-Taljan, l-artiklu tat-Taljan assimila mal-kelma u sar Lulju. Sewa, u fl-isqalli Lulju, li hi l-forma li ħadna aħna. Sawnek silejn ukoll huwa interessanti dan il-fattura għaliex aħna anke fil-Malti ġieli l-artiklu jassimila mal-kelma u jibqa' magħha. Waħda li tiġini f'moħħ hija l-inka. Għandek inka bl-Ingliż ink, ara, u aħna l-artiklu waħħalnieh u ġiet parti mill-kelma. L-inka, allura ngħidu il-linka. Meta qed ngħid il-linka qed nagħmel żewġ artikli. Darba konna tkellimna aħna f'wieħed mill-programmi tal-cocktail lingwistiku sewa fuq il-kelma il-ma. Ma fl-arbi li tfisser water, sewa, u aħna għamilna il-ma. Il-ma, l-artiklu u ġiet. Ġifieri għandna dawn l-affarijiet oħra li tiġini moħħ hija għasta.
L-asta,
l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta, l-asta naddu għall-Awissu.
Awissu.
Awissu msemmi għall-Imperatur Ċesar Augustus, hawnhekk qed tara l-kultura daqsxejn Rumana kemm effettwat il-dawn hawn ix-xhur sewwa. U Augustus miet f'dan ix-xahar. Allura Augustus bħala kelma daħlet fl-arbi. Imma fl-arbi saret Awissu. Awissu. U l-Malti ħada mill-arbi. U dina l-unika kelma fix-xhur illi l-Malti mara l-arbi, il-komplament jew fl-isqal jew bit-Taljan, sewa, meħudin, għalhekk dawn huma kollha fatturi li jħasbuk, ma għaliex, għaliex ikun sar hekk. Daqsxejn diffiċli li da nistgħu nispekulaw aħna hemm ukoll influenza. Tinsiex l-arbi influenza wkoll l-isqalli, ġifieri jista' jkun hemm li kien hemm xi influenza sqallija tal-arbi u aħna ħanniha minn hemmhekk tkun farka ta' influenza u ħalli hemmhekk.
Settembru.
Settembru, kelma ġejja minn septem seba', sewa, għax dan ix-xahar kien is-seba' wieħed fil-kalendarju Ruman arkajku, għaliex qabel ma kien hemm il-kalendarju tissa. Sewa, kien hemm kalendarju
kien jibda minn Marzu. Anzi
kien jibda minn Marzu proset. Allura il-xejdulu ix-xhur kienu jieħdu n-numru. Infatti aħna anke Diċembru 10 u x'hekk 10 ma aħna nafu li Diċembru huwa 12. Novembru l-istess 9 u x'hekk. U Settembru u Ottubru dawnhom kollha qegħdin hekk. Daw baqgħu mill-antik.
U il-Maltin ovvjament biex inkomplu fuq dan il-kunċett ta' termini marbuta mas-sajf. U il-Maltin kif iħarsu lejn ix-xhur sajfin?
Eħe. Dana naħseb huwa fattur interessanti għaliex waqt li sanħarsu lejn il-Maltin, ħanipprovaw ukoll niflu ftit il-mentalità ta' nisna wkoll meta jħarsu lejn l-istaġuni tagħhom. Sewa jew kellha lejn ix-xhur hawnhekk. Mela ħanibdew bl-ewwel qawl. Ġunju xahar tad-dris. Fis-sodda tħoss il-qris. U hawnhekk nimmaġinaw l-imodi sewa anke atmosfera li ma tantx forsi kienet nadifa, djar mimlijin trab, niftemu, il-sodot mimlijin abra u trab, u allura kienu bejtu anka il-baq u l-briad, allura jkun hemm iktar fisħana, iktar il-ris, għalhekk qiegħda ġunju xahar tad-dris mela sa jaħsad iktar sewa. Imma fis-sodda jkun hemm il-ris minħabba dan il-fattur. Fil-klima, u apparti mill-klima, ġifieri huma kienu konxi wkoll li l-klima kultant qed tkun daqsxejn antipatka. Sewa, ieħor, ġunju-ġunjiet ineħħi l-qmis u d-dublett, u dan interessanti, l-iktar li nsibu interessanti mhux għax ineħħi l-qmis u d-dublett, ġifieri hemmhekk nistgħu nifhmu għaliex, sewa għax tibda sħana u kulħadd jibda
inaqas
il-ħwejjeġ. Imma qal kelma ġunjiet. Li hija
ġunju sajr.
Hekk tittoħodha, però huwa tifsira, għandu tifsira ġunjiet hawnhekk biss teżisti fil-Malti tal-Ulju. Hemmhekk ġunjiet huwa l-Ulju, ifisser li huwa sens obsolit. Mejjet, qed niftehmu? Allura ġunju ġunjiet, ġunju l-Ulju, kif kellna nagħmlu għallum, u ġunjiet hawnhekk biss insibuha.
Inkiteb fid-diminuttiv.
Ekku, ekku. Għaliex, għax l-Ulju fil-mentalità Maltija qed jittieħed bħala t-tifel ta' Ġunju. Ġunju jiftaħ is-sħana u l-Ulju jrid ikompli bħal missieru speċi jew bħal ommu somma skont kif tara. Sewa, oħra, Ġunju għal-omma Manju fis-sodda jagħtina banju.
Tanqas ma smajtu dan il-qawl.
Laqas jilabba. Imma deka sibtu fil-ktieb tal-proverbju tal-professur Akulina u rajtu interessanti ħafna.
Kien jintuża ġifieri da?
Ejviva, kien jintuża. Ifimli, la ġabru professur Akulina sinjal li
ximkien semgħu.
Ġabu minn għand in-nies sewa issa meta nħadem id-dizzjonarju tal-proverbi tal-professur Akulina, nħadem fil-bidu tas-sebajnijiet, ċoj ħareġ fil-bidu tas-sebajnijiet, allura kien ilu jinħadem għax daka kien ilu ħafna.
Kien ilu jiġbor ħafna ma'
sejjer. Xi 40 sena. Allura tista' timmaġina kemm hu lura da sewwa. Imma jiena li sebtu interessanti għal kelma omma sewwa, aħna mektar qudiem nitkellmu fuq omma wkoll, u għal kelma manju sewwa, għaliex manju tfisser kbir, l-omma sħana. Sewwa, sħana tkun kbira, alright, u allura fis-soddajatina banju għax. Nibdew nerqu ħafna, sewa sħana tkun qawwija u ġalna nerqu anke meta suppost li qegħdin nistrieħu. Il-proverbi li għandhom għaliex jippreservaw kemm jista' jkun ċerti termini li jirriflettu wkoll ċerti mentalità. Issa għaliex qed ngħidlek li huwa interessanti l-kelma manju, għax il-kelma manju hija ġejja mill-Latin. Qed niftehmu, u l-proverbi ġeneralment aħna nassoċjawhom mal-ħajja l-komuni. Is-sodana u aġġettiv li jista' jkun li l-bniedem komuni kien semgħu mingħand xi nies ta' ċertu edukazzjoni u kien jirrepetih. Qed niftehmu jiġifieri hawnhekk ukoll għandek dik il-ġraja wara l-kelma li tkun interessanti. Naqbżu għal Lulju. Il-fellus tal-Lulju. Itik bajda f'San Pupulju. Interessanti għaliex it-tiġiġ li faqqas dan ix-xahar ebit tard fl-istaġun. Dawna naturalment marbutin mal-bedja sewa. Oħra, dan interessanti għax marbut mal-kultura, issa mhux mal-bedja. Lulju il-ħajjatin jibdew jaqilgħu xi karlin.
Għaliex business hawn?
Taf għaliex, għaliex tradizzjonalment.
Festik, ovvjament,
u xek. U kulħadd kien jagħmel xi ħaġa, kabirġiel kemm nisa kemm tfal.
U għadna bil-kultura li fil-festa tiet iż-żanza.
Tiet iż-żanza nekku. Allura kienu jagħmlu dak il-flus. Issa aktar quddiem sa jsibu ieħor il-kuntrarju tiegħu però, għaliex din ukoll hija ħaġa interessanti fil-proverbi li ħafna drabi sit proverbju li jagħtik xi tarif ta' erf ta' għal, però ma tissib ieħor li jmur kontrih. Għaliex għax il-proverbi huma osservazzjonijiet tal-ħajja u l-ħajja tagħna memlija kontradizzjonijiet, alright, ma sa niġu għalih. Mill-Lulju naqbu għal awissu. Awissu qatt ma ħamel lilu nnifsu, ara hawnhekk x'perċezzjoni kellhom, għaliex qatt ma għax memli sħana, ara kulħadd gerger. Allura qatt ma ħamel lilu nnifsu. Sewa, interessanti kif jaraw. U fawissu l-bahar tisma' ħissu. Ħissu, għara, qed jużaw id-dialett hemmhekk ħissu biex taqbel ma' wissu biex iżommu dikerima. Ara daqsxejn kemm kienu jużaw ir-riżorsi tal-Malti kemm jista' jkun, ma kienux jqogħdu tad-dialett tali ma ngħidux. Le. U dana ifisser naturalment li l-baħar jibda jitqawwa xi ftit u aħna nafu li fawissu wkoll jibda wkoll daqsxejn it-temp jibda jipprepara u koll.
Ġili kena xie mal-tempata.
Uxek, ġifiri jipprepara għallek ta' wara. Ix-xar ta' wissu. Is-sinjur u l-fqir iħissu. Għara, għet jarġa jintuża l-istess nom. Sewa, ġifiri isħana tiġi għal kulħadd. Oħra, għawissu tal-ħajjata l-iswed. Għaliex? Għax ftit ikollhom xi jagħmlu għax il-festa ħafna mill-festi jkunu għaddew.
Imur kontra tal-Lulju.
Kontra l-Lulju. Taraħ, allura il-business isir Ġunju Lulju.
Lulju, fawissu, kollha xkwis.
Jibda jnaqqas. U mbagħad għandna fawissu lil ma jibda jmissu. Hawnhekk allura dak li qed inti għax kultant jibda jkollna xi maltin bagħadha ma tibda wkoll ix-xita u hawnhekk niftakru fl-għarajjex ta' Santa Marija fil-15 ta' wissu sewwa. U Sambert, aħna tradizzjonalment ngħidu li Sambert jiġi wara Santa Marija, Sambert jieħu l-infietaħ, l-infietaħ ġifieri għax-xita. Ġifieri hemm ara daqsxejn kemm kienu kważi kienu jagħtuhom personalità.
Animati daw, ħafna.
Jarawhom hekk u kienu jħossuhom ħajjin ħafna x-xhur. Aħna llum noħduha bħala parti ta' żmien u kważi indifferenti minnhom, għalkemm jiena niftakar żmien meta dawn ix-xhur
għalija kellhom karattru, karattru ta' vaganzi, karattru ta' bla skola, karattru ta' ħafna baħar.
Imma forsi din l-idea li qed ngħidu li kienu jjanimawhom u kienet tant importanti. Forsi ġejja mill-fatt li ħafna minnhom kienu jaħdmu fir-raba pereżempju u kien jaffettwalhom xogħolhom.
Mhux hekk, mhux hekk ma nimmaġinax li kienu jissapportu.
Din l-importanza fix-xhur u l-mod kif kienu jħarsu. Għaliex b'xi mod ħadd affettwalhom il-ħobża ta' kuljum.
Ekku, huma l-erf tagħhom ridu ġibuħ mill-ħajja li kienu jiprattikaw huma, mill-ħajja li kienu jgħixu huma, minn dik il-ħajja li huma kienu jmissu. Dawn għalihom kienu affarijiet tanġibbli ħafna. Sewa, u l-proverbju li fl-umanità, naturalment il-fattur tal-proverbi ma jeżistix fil-Malti biss imma bħalma taf jeżisti f'kull lingwa sewa, huwa xi ħaġa li l-bniedem iħoss li għandu jagħmel. Jasar fi ftit kliem ħafna tifsir.
U jidentifikaw magħhom.
Iva, għax huma parti kif qed ngħidu mill-esperjenza tagħhom, sewa. Naqbżu għal Settembru, pereżempju nsibu, qamar Settembru jiġbed seba' warajh. Għaliex, għax il-qamar ta' Settembru huwa twissija. Ta' kif se jkun it-temp fis-seba' xhur lunari ta' wara, mhux is-seba' xhur kalendarji bħal ma nsibu aħna fl-irwiegel, dawna fis-seba' xhur lunari kif se jkunu, ġifieri huwa interessanti ara, dan wkoll osservazzjoni li hija daqsxejn intelligenti tal ħanejdu forsi tas-sajjiet hawnhekk l-iktar manka tal-bidwi. Sewa, il-bniedem tal-art biex niftehmu li kien ħares u jgħid ara, mela dan sajtina hekk f'dawn is-seba' xhur.
Jista' jipprevedi?
Iskur, jista' forsi
sitwazzjonijiet.
Ċerti affarijiet ikun jista' jippreparaw għalihom.
Sewa.
Oħra, konz ta' Settembru jagħmel il-gżid. Konz ta' Diċembru wis bil-qies. Jiġifieri f'Settembru l-aktar lien qabad il-ħut u hawnhekk gżieds huwa forma tal-plural antik mejjet ta' gżuz. Huwa gozz.
Sewa
l-plural ta' gozz. U Settembru aħna nafu li huwa x-xar tal-lampuki. Sewa l-ura għal-Maltin dik kienet ħaġa importanti, bħalma ta' fil-lampuki aħna anka fid-dieta tagħna, sewa l-lampuki għandhom sem importanti. U nimmaġina li fl-antik iktar u iktar. Għax il-lampuka kienet xi ħaġa infiċċija sew. Xemx ta' Settembru tiftaħ il-bibien tar-rixtellu. Għaliex, għax Settembru huwa magħruf għax xlokk u xlokk huwa fis-sens ta' rriħ omdu li jdellek. Sewa, u allura hawnhekk tiftaħ il-bib tar-rixtellu, jiġifieri se jkun hemm ħafna tidlik f'Settembru hekk.
Din tar-rixtellu tidħol ukoll f'Marzu minn għalija.
Marzu Marzellu jara il-bib u r-rixtellu, ekku. Però hemmhekk ir-rixtellu l-istess. Hawnhekk allura f'daw iż-żewġ proverbi l-assa qed issemmih inti. Il-terminu rixtellu li huwa dejjem marbut mal-eliqi, l-eliqi rixtelli kien ikollhom, sewa, ir-rixtellu ta' għalqa huwa llum forsi nsejħulu l-gate, alright, huwa dak illi jagħlaq jew inkella dak illi jiftaħ. Xi tfisser? Jiġifieri, jew qed iżomm jagħlaq, jew qed iżomm ġo fih, ir-rixtellu magħluq, allura dak illi hemm ġo l-għalqa ħadd ma jista' jmissu. Jew inkella qed jiftaħ. Għalfej, biex iħalli il-prodotti jidħlu fl-għalqa. Ġifieri ir-rixtellu fil-mentalità Maltija wkoll kellu bħala kunċett ħsieb importanti. U dan il-ħsieb jintrabat ma' ħsieb ieħor meta forsi xi darba jkollna ċans niftħu iktar fuqu, il-ħsieb tal-bib. Il-bib fil-kultura Maltija x'kien ifisser u r-rixtellu hawnhekk qed jagħti daqsxejn doża twila mhux ħażin.
Xarba friska fis-sħana tas-sajf dejjem tinżel għasel. Mnejn ġejja l-kelma ruġġata?
Ruġġata, l-ewnet, inti semmejt li hija xarba friska vera, però għandha toma, ux, toma tal-lewsmor, ruġġata, u qed nibda biha din silejn, għaliex interessanti. Li kultant aħna nużaw ruġġata, anka f'sens li
muwiex tal-lewsmor, anka
orange. Sekun tal-larinċ.
Tal-larinċ u koll, unu za urġata. Sawa,
per eżempju. Ma għawittomit kolla, kolla, ħafna jidu urġata.
Ekku, ekki, ekki. Infatti jiena l-esperienza tija hija meta dal-axħar kont il-residenza San Vincenz, sawa, u li xjoħ bdew jatu għom il-rugġata. Bdejt nara illi kien orinċ.
Sawa.
Ebba bdew sejħu la rugġata. U kiela tek, ġifiri dira mux darba, ġifiri, kull meta jatu għom għarħin tal-erba jatu għom il-rugġata. Mela, ħalli nara daċġejn. Il-kelma ġejja mill-isqalli, issa dina interessanti u koll, fl-isqalli insibuwa urġata, mux rugġata. Aħna nibdewa bil-re u ma jibdewa bil-u. Sawa, il-kelma urġjata tista' tkun adattament tat-Taljan orżata li tfisser barley water jew kella almond-based cordial. U tista' tkun ġejja mill-Provenzal, il-kelma Taljana orżata, ġieli wkoll aħna nużawha fil-Malti wkoll sewwa, kienet diġà tintuża bħala xarba magħmula billi kienu jħollu il-barley fl-ilma. Il-kelma insibuha fil-Franċiż, fil-Provenzal. U fil-Provenzal insibu ukoll il-kelma ordi li tfisser barley li ġejja mill-Latin hordeum barley. Bl-Ingliż rugġjata tingħad orgiate li f'nofs is-seklu 18 kienet tintuża bħala esereb or cooling drink made originally from barley later from almonds and orange flower water. Issa fejn insemmi dan għaliex oriġinalment bdiet mill-barley. Mbagħad bdew jaqilbu għall-lews u aħna l-Maltin għamilniha għall-lews mor. Ġifieri fil-każ tagħna hija speċjali. Ħaġa speċjali oħra wkoll huwa l-fattur illi fil-lingwi Ewropej kollha u anke fl-Ingliż ħalli ninkluduh miegħu, il-kelma dejjem tibda bil-vokali, aħna nibdewha bil-konsonanti.
U hekk fuq dik it-toma tar-ruġġata. U tal-lewsmor niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Sajfi u nisednukom biex tinaqdu maħna pal-ġimgħa fl-sessi minn Campus FM inselmilkom. Għadkom kem smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' program li jgħatu l-kultura ta' Sajf Malti. Program għal Campus FM.